Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen. V útorok 24. decembra, teda na vigíliu narodenia Pána, svätý otec František slávnostne otvorí svätú bránu na bazilike svätého Petra. Týmto úkonom zároveň začne svätý rok 2025. Čo znamená svätý rok v živote cirkvi? Ako bude prebiehať v Ríme a ako to bude vyzerať na Slovensku? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v relácii Zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našim hosťom bude výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička. Vítaj.
Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Ktorý je ale zároveň, to dodávam, aj národným koordinátorom pre svätý rok 2025 na Slovensku. Poďme ale na začiatok. Ja viem, že už sa o tom hovorí z každej strany. Veriaci poslucháči už v mnohých katolických médiách zachytili, že teda je tu svätý rok, hovorí sa o tom a tak ďalej. Ale čo to vlastne predstavuje toto obdobie v kresťanskej tradícii? Je to niečo, možno neveriaci človek by sa opýtal, je to niečo magické, niečo sa tam zmení, urobí? Čo to je?
Kresťanská tradícia aj slávenia svätého roka vychádza z hlbokých biblických princípov, biblickej skúsenosti, kedy Boží ľud, tak ako bol ustanovený, ako sa Boh zjavoval a nechával poznať a formoval tento ľud, mal aj takýto výnimočný čas, ako bol jubilejný alebo svätý rok. V izraelskej tradícii poznali tento milostivý čas práve tak, že sa trúbením na roh, ktorý sa volá šofár, špeciálny zabrúsený baraní roh, a tento zvuk, ktorý vydával tento roh, sa volá jobel, oznamoval čas milosti alebo milostivý čas, ktorý bol, mal byť slávený ako jeden sabat, ako jeden svätý čas, a teda nielen jeden deň, ale celý rok. Bol hlboko prepojený s uvedomením si, že taký, aký sme a to, čo máme, patrí Bohu, teda so sociálnym poriadkom, so spravodlivosťou, s návratom vecí, ktoré boli požičané, ktoré boli v zálohe, s posvetením Božieho ľudu. Toto je tá biblická tradícia, z ktorej sa vyvinula prirodzene kresťanská tradícia, a tu viažeme na rok 1300, kedy pápež Bonifác prvýkrát historicky ohlásil jubilejný rok práve v naviazaní na túto skúsenosť vyvoleného Božieho ľudu, aby osobitné milosti, ktoré dáva Boh cez úkony, ktoré sa viažu, ale v tom období, v tom roku 1300, osobitne putovaním na sväté miesta hrobov svätých apoštola Petra a Pavla do Ríma, mohli ľudia získať odpustenie svojich hriechov a trestov za svoje hriechy.
V židovskej tradícii sa tento, nazvime ho svätý rok, milostivý rok, vyhlasuje raz za 50 rokov. V kresťanskej tradícii je to ako?
V počiatku sa rovnako naviazalo na túto tradíciu 50 rokov, ale neskôr na žiadosť Božieho ľudu a v tej túžbe, aby každá generácia mohla získať tieto osobitné prístupy k milostiam, sa prešlo k praxi pravidelného slávenia 25 rokov. Ale zároveň už poznáme v histórii cirkvi aj mimoriadne jubilejné roky, ako bol napríklad rok milosrdenstva.
Áno, bolo to v roku 2015. Aký je teda ale ten samotný význam alebo tie konkrétne skutky, ktoré by veriaci mohol urobiť počas svätého roka? A aký význam majú, čo ja viem, niekto sa vyberie do Ríma a rozhodne sa prejsť svätou bránou. Čo to znamená, ten úkon prejsť svätou bránou? Fyzicky to je len obyčajná brána, vstup do kostola. Čo si pod tým, alebo ako to môže veriaci človek prežívať?
Naviazal by som to na bežnú skúsenosť nášho ľudského života. Často, keď sa chceme v pamäti obzrieť, tak si ťažko spomíname v kolobehu a v rýchlosti dní, čo sa dialo, aké to bolo, ale zároveň si veľmi dobre pamätáme deň svojho narodenia, výročie svadby, jubileum našich rodičov, a tie momenty sa stávajú osobitné a možno aj osobitne blízke pre naše srdce a stávajú sa aj príležitosťou v tom bežnom ľudskom živote aj tou skúsenosťou, že sme viacej spolu, sme na seba viacej pozorní. A takýto rozmer môžeme povýšiť do toho svätého roka, do slávenia svätého roka, že tento osobitný čas môžeme vnímať ako príležitosť poznať cez rôzne momenty, aj sviatosné úkony, alebo skutky milosrdenstva, Božiu dobrotu a Božiu lásku. Osobitne si môžeme uvedomiť a prežívať, mať skúsenosť s blízkosťou Boha. Tak sa stáva aj ten rozmer púte dôležitým pre uvedomenie si, že človek je na zemi pútnikom, že žijeme v svete, ktorý sa mení, ale nielen z toho vonkajšieho, sme pozvaní k tej vnútornej premene. Pútnikovi sa mení scenéria, ale tým kráčaním, stretnutím so sebou a s Bohom práve v tom kráčaní poznáva, že sa mení jeho pohľad. Možno ani tie vonkajšie okolnosti života sa nezmenia, ale môj vnútorný pohľad môže dostať úplne nový rozmer práve vo vedomí tej Božej blízkosti a Božej lásky.
Aké sú teda tie také hlavné duchovné praktiky a tradície, ktoré sú spojené so svätým rokom? Spomenul si už putovanie, to je povedzme putovanie do Ríma k hrobom apoštolov, ale sú ešte nejaké ďalšie duchovné praktiky?
V putovaní a cieľom toho putovania zostáva osobitný rozmer prechod svätou bránou. Zároveň je to pozvanie veriacich, aby tento čas milosti využili pre konanie skutkov milosrdenstva. Toto jubileum má osobitné moto alebo heslo povzbudenie pútnici nádeje a je zamerané a svätý otec bulou, ktorou vyhlásil tento jubilejný rok, pozýva veriacich, aby sa stali konkrétnym znamením nádeje. Aby v rozmere, ktorom žijú, boli pre svoje okolie a teda nielen pre svoju komunitu na základe viery, v ktorej žijú, alebo pre svojich najbližších, ale pre celý svet znamením nádeje. Preto je veľké pozvanie pozornosti voči chorým ľuďom, voči starým ľuďom, voči väzňom a voči tým, ktorí v akékoľvek podobe sú v spoločnosti odsúvaní na okraj alebo sú zabudnutí.
Ten svätý rok v židovskej tradícii zo sebou prinášal aj napríklad odpustenie dlhu alebo zmierenie sa so susedom a podobne. Má aj toto miesto v našom kresťanskom svätom roku?
Svätý otec opakuje tento apel na ukončenie vojen, na ukončenie konfliktov a na prepustenie väzňov a na rozmer, aby mocnejšie štáty odpustili dlhy chudobnejším štátom v tom celospoločenskom alebo geopolitickom rozmere, ale zároveň z tohto jeho rozmeru a povzbudenia môžeme vnímať to pozvanie pre nás samých, pre ten rozmer, ktorý máme skutočne na odpustenie, na zmierenie, na nehľadanie konfliktu, ale hľadania riešenia v konfliktoch, na hľadanie mieru a pokoja, ktoré vychádza skutočne z úprimného a otvoreného srdca.
Takže to môžeme vzťahnuť aj na ten náš najbežnejší každodenný život alebo na vzťahy v našich rodinách?
Áno, aj v tom zameraní bol adresovaný pastierský list otcov biskupov Slovenska, katolických biskupov Slovenska veriacím, aby ako, pokúsim sa citovať, dúchli do pahreby chladných vzťahov, aby odložili úvahy, ktoré vedú k rozbroju alebo v konfliktoch v rodinách, ktoré môžu končiť rozvodom, aby sme pamätali na susedské vzťahy, aby sme chránili život vo všetkých jeho formách a podobách.
Spomínal si už, že so Svätým rokom sú spojené aj odpustky. Vedel by si poslucháčom priblížiť, čo to znamená, bude treba, alebo kto ich chce získať tie odpustky, splniť tie základné klasické podmienky, alebo niečo k tomu pribudne, alebo ako to je počas svätého roka?
Slovo odpustok alebo odpustky myslím, že je vhodné vložiť do kontextu Božej lásky, milosrdenstva a liečivej síly sviatostí. Ako keď nám zostane na našom tele rana, zároveň, hoci sa už cítime zdraví, potrebujeme uzdraviť, vyliečiť, dostať do najpôvodnejšieho stavu krásy a zdravia to miesto, ktoré bolo zranené. A to sú dôsledky našich hriechov, ktoré sa odpustkom alebo tou liečivou silou milosti, ktorá pramení z tajomstva Ježišovej smrti, zmŕtvychvstania z kríža, kde sú prameň všetkých milostí pre človeka, stáva teda tým liekom. A najzákladnejším momentom na získanie týchto odpustkov zostáva putovanie. Mm-hmm. Pre tých, ktorí nemôžu fyzicky putovať do Ríma alebo do iných určených miest, ktoré sú späté s týmito úkonmi získania milosrdenstva alebo odpustkov, tak je aj to duchovné pripojenie sa a zároveň sú to základné predpoklady, ktoré človeka privádzajú na túto cestu, je odpútanosť od riechu, žiť v posvedzujúcej milosti a prijať Eucharistiu a urobiť úkon pre získanie tohto odpustku spolu s modlitbou na úmysel Svätého Otca a za Svätého Otca.
To sú tie také, povedzme, základné podmienky pre získanie odpustkov. A bola pre Svätý rok vytvorená aj nejaká osobitná modlitba? A ak áno, kde ju veriaci môžu nájsť?
Stanovenie získania odpustkov určila apoštolská penitenciária. Obsahuje široké možnosti a pozvania veriacich, aby sa či duchovným, alebo telesným milosrdenstvom, alebo modlitbou, alebo inými úkonmi povzbudili k získaniu odpustkov a milosrdenstva. Pre jubilejný rok sám Svätý Otec napísal modlitbu, ktorá má rozmer taký trinitárny, lebo sa viaže na Otca, Syna, Ducha Svätého, na vieru, nádej a lásku. Je to veľmi pekná a teologicky hlboká modlitba a zároveň k jubilejnému roku bolo vydané osobitné logo, ako aj hymnus, ktoré bude sprevádzať slávenie Svätého roka.
Takže tú modlitbu potom veriaci nájdu niekde na niektorých devocionáliach alebo aj v kostoloch, bude možné ju niekde si zobrať?
Konferencia biskupov Slovenska pripravila niekoľko rozmerov cez svoju organizáciu Kanet aj vydaných a vytlačených materiálov. Tie všetky je možné nájsť a istým spôsobom aj získať alebo objednať si cez stránku kanet.sk alebo jubileum2025.sk.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Povstať nádej je nový deň. Zdvihni svoj zrak, je tu svitanie. Zo slovenských vrchov ahoj odchádza už tie. Spasiteľ nám nesie pochodeň. Vidím záblesk v skleslých očiach. Čerstvý nádych a nový pohľad. Vidím stvoriteľa svetla, ako beží k nám. Naberá rýchlosť a tmu rozráža. Každodenný chleb a naplň svoj.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o svetom roku 2025. Ako už si aj ty povedal viackrát, k symbolom svätých rokov patria sväté brány. Koľko ich vlastne je? Pretože keď si poslucháči spomenú na rok 2015, kedy bol mimoriadny svätý rok milosrdenstva, tak sväté brány teda boli v mnohých chrámoch po celom svete, ale toto je riadny svätý rok, ako teda koľko tých brán tu máme.
Mimoriadne slávenie roku milosrdenstva malo aj mimoriadne okolnosti. Vtedy bola túžba svätého otca pápeža Františka, aby čím viac týchto brán pre ľudí ako momentov, kedy si uvedomia Božiu blízkosť, bolo naozaj po všetkých diecézach a rôznych miestach, ktoré učil svätý otec. Tentokrát zostávajú základné sväté brány, ktoré sú v pápežských bazilikách, v bazilike svätého Petra, v bazilike svätého Pavla, za hradbami v bazilike Panny Márie Večej alebo Santa Maria Maggiore a v Lateránskej bazilike, ktorá je katedrou svätého otca. Okrem týchto brán svätý otec nedal pozvanie, aby boli otvorené brány napríklad katedrálnych chrámov v diecézach, ale určil ešte jedno miesto, alebo možno sa ešte tento rozmer rozšíri, a to je osobitná okolnosť pre ľudí, ktorí sú vo väzení. Takže on sám otvorí ešte osobitne jednu bránu v jednom z rímskych väzení. Pre diecézy však zostáva pozvanie, aby na svojom území určili tzv. Jubilejné chrámy, ktoré nebudú mať svätú bránu. Bude to katedrálny chrám a potom kostoly alebo božie chrámy s osobitným významom pre danú oblasť, lebo sú pútnickým kostolom alebo miestom, ktoré naozaj prežíva akoby takú osobitnú tradíciu.
A dostaneme sa k tým slovenskej časti, len ešte vráťme sa na chvíľu do Ríma. Ako si uviedol, sú tu 4 pápežské baziliky, teda 4 tie hlavné sväté brány, ktoré budú otvorené postupne od 24. decembra až do 6. januára. Ale keď už veriaci človek bude putovať na svätý rok do Ríma, samozrejme vyberie si buď jednu alebo všetky sväté brány, prejde nimi, budú nejaké v Ríme aj nejaké iné špeciálne miesta, ktoré budú nejakým spôsobom spojené. Neviem, napríklad svätý Filip Neri mal putovanie po 7 kostoloch. Či niečo takéto tam bude existovať?
Rím ako mesto s bohatstvom chrámov a kresťanskej tradície sa ako celok zapojil naozaj do slávenia jubilea. A tak je možnosť a sú určené rôzne trasy. Naozaj zostáva podstatným rozmerom putovanie. Aj do tej pápežskej baziliky je potrebné doputovať a prejsť tou bránou, ale zostáva v ponuke, alebo dikasterium pripravilo pre pútnikov aj isté pútnické trasy po Ríme. Jedna sa viaže na tú skúsenosť 7 kostolov svätého Filipa Neriho, ale potom je to aj, sú iné trasy. Pre nás napríklad je do jednej pútnickej trasy zahrnutý aj kostol Santa Sabina, ktorý sme veľmi dobre poznali, keď pán kardinál Jozef Tomko udeloval popol na popolcovú stredu svätému otcovi na vrchu Aventín. A sú to aj iné významné kostoly a baziliky v Ríme, ktoré majú ostatky svätých a viažú sa na bohatstvo naozaj kresťanskej tradície a života svätých v Ríme.
Rozhodneme sa teda putovať do Ríma alebo niektorých z poslucháčov. Na čo sa má v Ríme pripraviť? Samozrejme, okrem obrovského množstva pútnikov, ktorých teraz bude mimoriadne veľa, je potrebné mať nejaké vstupenky. Vieme, že na generálnej audiencii je vstup voľný. Teraz budú generálne audiencie 2 v priebehu týždňa. Je potrebné na nich mať vstupenky a potom tiež ľudia sú už zvyknutí, že tie základné informácie si pozrú už doma, takže Vatikán pripravil aj nejakú webovú prezentáciu.
Naviazal by som na tú praktickosť. Mesto Rím očakáva asi 30 miliónov počas celého roka. Teda je naozaj potrebné pripraviť sa, že mesto bude plné pútnikov a návštevníkov. z odporúčania veľmi praktických aj veľvyslanectva pri Svätej stolici je dobré, aby ľudia pri sebe nemali svoje originál doklady, keď budú v Ríme, ale aby si urobili fotokópiu, pretože často sa im stáva, že je to príležitosť pre tých, ktorí znepríjemnia putovanie pútnikom tým, že ich oberú o doklady a o financie, takže mať pri sebe kópiu. Ale čo je dôležité, všetky vstupy do bazilík sú zdarma, ale je potrebné sa prihlásiť cez oficiálnu stránku dikasteria jubileo2025.va a registráciou získať tzv. Kartu pútnika, ktorá v sebe nesie osobitný kód, ktorý umožní pútnikom prejsť tým jednotlivým bránam. Je to z organizačného pohľadu dôležitý moment, aby vedeli jednak evidovať, koľko pútnikov prichádza, ale aby vedeli byť aj na daných miestach personálne pripravení na prijatie, bezpečnostnú kontrolu a potom aj pokojnú modlitbu pútnikov na daných svätých miestach.
Pripomínam, že práve tá stránka jubileum2025.va má aj svoju mobilnú aplikáciu, je možné si to stiahnuť a predpokladám, že ten preukaz pútnika nebude treba mať vytlačený, ale rovno z mobilu cez QR kód sa to naskenuje pri vstupe. No uvidíme, ako to bude, pretože tá organizácia pri takom množstve ľudí nie je vôbec jednoduchá. Treba sa obrniť veľkou trpezlivosťou. Sú ešte potom nejaké ďalšie konkrétne duchovné pastoračné aktivity, ktoré sú naplánované v Ríme počas Svätého roka? Niekto si vyberie termín podľa svojho voľného času a keď tam príde, zrazu tu Svätá omša, tam Svätá omša, tu stretnutie, tam stretnutie. Je možné niekde konzultovať, čo tam vlastne v tom čase, keď tam chceme prísť, bude?
Na tejto stránke jubileum2025.va sa nachádza celkový kalendár slávenia Svätého roka. Všetky tieto údaje sú zároveň, aby to pre jazykovú bariéru bolo jednoduchšie, reflektované aj na našej slovenskej stránke jubileum2025.sk. Tento kalendár podujatí je dobré možno nahliadnúť do neho, keď sa človek pripravuje ako pútnik vydať sa do Ríma, pretože môže očakávať, že stretne počas víkendov zväčša sú na pláne jubileum mladých, chorých, prvopríjmajúcich, rôznych skupín, takže to bude zároveň špecifické slávenie alebo putovanie veriacich po týchto skupinách alebo rôznych úradoch, ktoré zastávajú. Zároveň je, myslím, že fajn poznať naozaj akoby taký bežný itinerár toho chodu, aby sa vedel zapojiť do niektorých slávení, ktoré sa v tom termíne a čase ponúkajú.
Práve chcel som sa opýtať na to stretnutie mladých ľudí. Kedy sa to vlastne uskutoční? Lebo viem, že najbližšie celosvetové stretnutie mládeže bude v Južnej Kóreji. Ale tentoraz je to Svätý rok. Bude to v ktorom mesiaci asi a ako to asi bude vyzerať?
Viaže sa na ostatný čas slávení Svetových dní mládeže, teda prelom mesiaca júla a august. Áno, tam treba byť pripravený aj na patričné horúce počasie, je to možné. A zároveň je veľmi peknou správou, že sa zo Slovenska pripravuje a cez Radu pre mládež pri konferencii biskupov Slovenska aj organizované putovanie mládeže zo Slovenska, ktoré bude mať aj svoj, by sme povedali, stan alebo miesto, kde sa Slováci stretnú. Je to jedna z rímskych farností, tieto údaje sú tie všetky publikované na stránke jubileum2025.sk.
No a teraz sme pri jednej z veľmi dôležitých otázok a to, ako to vyzerá s putovaním Slovákov, nie jednotlivci, ale ako skupiny veriacich do Ríma počas jubilejného roka. Vieme a hovorilo sa už o tom, že bude tu národná púť, takisto aj napríklad grécko-katolícki veriaci tiež sa pripravujú na svoju púť. Ako to teda vyzerá s takýmito veľkými púťami?
Veľmi rád a srdečne pozývam poslucháčov, aby sa pridali na spoločnú národnú púť alebo veriaci zo Slovenska, ktorá je stanovená od 3. do 6. apríla 2025. Je preto osobitným časom a môže byť veľmi naozaj pekným a duchovným zážitkom, lebo nás v piatok 4. apríla príjme na osobitnej audiencii Svätý Otec.
Znamená to na osobitnej audiencii buď v aule, alebo niekde na námestí, alebo ešte nie je určené miesto?
Na teraz prijatia? Sme vo verzii prijatia v aule Pavla VI, ale to všetko sa zároveň následne komunikuje podľa počtu prihlásených pútnikov. Aj preto je pre túto púť spustená osobitná registrácia na spomenutej webovej stránke, kde je možné prihlásiť buď skupinu, alebo aj samotných jednotlivcov. Je to z toho dôvodu, aby sme na jednotlivé slávenia, ktoré budú s otcami biskupmi zo Slovenska, vedeli v komunikácii s tými miestami povedať informácie, koľko je prítomných veriacich, aby bolo naozaj všetko pripravené tak, aby sväté omše alebo aj modlitby a prijatie pútnikov bolo čo najpohodlnejšie. Takto nás čaká aj svätá omša v bazilike Lateránskej v Santa Maria Maggiore a modlitba v príhrobe svätého Klimenta, ale aj v bazilike svätého Pavla. Takže pútnici, ktorí dokážu sa prihlásiť na túto púť, budú chcieť, majú zabezpečenú možnosť, že prejdú všetkými štyrmi svätými bránami v pápežských bazilikách, plus toto osobitné slávenie, stretnutie z audiencia so svätým otcom pápežom Františkom môže byť veľmi silným momentom a duchovným povzbudením.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o svetom roku 2025. Hovorili sme o tom, čo sa bude konať v Ríme, hovorili sme o národnej púti Slovákov do Ríma, ale teraz sa z Talianska presťahujeme späť na Slovensko. Čo si pripravila miestna katolícka cirkev, aký program v rámci svätého roka bude prebiehať na Slovensku?
Z rozhodnutia otcov biskupov vznikol taký menší celonárodný tím, ktorý navrhol niektoré slávenia, ktoré by pokrývali cirkev na Slovensku alebo by boli pozvaním pre veriacich, ale aj pre ľudí na Slovensku. Prvé medzi ne patrí modlitba v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov alebo stretnutie kresťanov, kde si zároveň pripomíname 1700. výročie koncilu v Efeze, ktoré sa viaže na spoločné krédo z kresťanských cirkví. Je to vlastne teda tento spomenutý týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Následne je to pozvanie na adorácie vo farnostiach, ktoré majú byť aj úkonom zmierenia a posvetením tohto času. Pripravované podujatie je aj Noc kostolov. Je to forma, môžeme povedať, aj novej evangelizácie alebo pozvania ľudí, ktoré možno bežne do katolického kresťanského spoločenstva neprichádzajú, aby novou formou poznali, čo znamená samotná liturgia alebo hudba alebo obraz, ktorý sa v liturgii alebo pre bohoslužbu, pre spirituálne vyjadrenie človeka používa. A potom máme ešte v pláne prípravu podujatia, ktoré by sme chceli nazvať zmierením. Vnímame, že v spoločnosti je veľa rozdelenia, veľa bariér a práve týmto znakom zmierenia chceme byť tým znamením nádeje, že je možné nájsť možno aj z opozitných strán, z rôznych názorov, cestu, ktorá nás robí ľuďmi, ktorí vedia spolu sadnúť, rozprávať sa, ktorá nás naozaj robí človekom.
Tak na túto akciu som veľmi zvedavý, pretože na jednej strane ju ako národ potrebujeme, je tu cítiť veľmi silné rozdelenie a aj kvôli tomu nie je to vôbec jednoduché zorganizovať, ale ty si už uviedol, že sväté brány budú iba na hlavných pápežských bazilikách, znamená to, že na Slovensku v žiadnom chráme svätá brána nebude otvorená. Ale predsa bude tu veľmi jasný znak a prítomnosť v kostoloch, že je tu svätý rok, teda budú, okrem toho, že budú nejaké kostoly osobitne vybraté, bude tam ešte niečo, čo charakterizuje tento svätý rok?
Svätý Otec pozval, aby sa slávenie jubilného svätého roka prenieslo aj na diecéznu úroveň, ktorá je veľmi dôležitý rozmer, aby ako spoločenstvo slávilo túto mimoriadnu udalosť času milosti, a preto pozval, aby sa v každej diecéze 29. januára otvorilo slávenie svätého roka v katedrále, teda je to u nás slávnosť, alebo v cirkvi je to slávnosť svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Má sa zhromaždiť veriaci Boží ľud spolu so svojimi kňazmi a pastierom, aby v procesii vnesení kríža, ktorý sa stáva tým hlavným symbolom a slávenia jubilejného roka v tej miestnej komunite alebo v diecéze, prišli na určené miesto v tento termín, teda v katedrále, a ako spoločenstvo začali sláviť tento svätý rok. Zároveň otcovia biskupy podľa teda stanovenej buly určili aj iné tie jubilejné chrámy vo svojej diecéze. Niekde sú to chrámy v dekanátu, alebo sú to miesta, ktoré sú pre nás pútnickým miestom, a v každom z nich bude takýmto spôsobom slávnostne vystavený kríž, ktorému sa má putovať a veriaci si ho ako cieľ svojej púte môžu úctiť, a niekde budú určené úkony pre získanie odpustkov. Mm-hmm. Má teda prejaviť svoju vieru a lásku ku Kristovi ukrižovanému, k tomuto prameňu milosrdenstva a Božej dobroty, a má takýmto spôsobom prejaviť a uctiť si Kristov kríž.
To znamená, že ten kríž bude v slovenských kostoloch, vybraných slovenských kostoloch, ako taký hlavný symbol svätého roka. Budú počas tohto roka aj nejaké špeciálne liturgické texty, napríklad spoločné modlitby veriacich nejaké iné, alebo bude tam nejaká jedna prosba, ako to bude v liturgii?
Dikasterium pripravilo 3 formuláre svätých omší, ktoré sa dajú použiť ako formulár omše za rozličné potreby. Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska tieto texty preložila a upravila, adaptovala a boli konferenciou biskupov vydané a rozšírené do farnosti. Takže kňazi sú pozvaní využiť pri nejakom momente, ktorý sa viaže na slávenie svätého roka, tieto formuláre omší. Zároveň táto liturgická brožúra obsahuje aj osobitné modlitby veriacich, modlitbu zmierenia, úkon zmierenia a bulu, ktorú teda vydal pápež František, ktorá určuje samotný spôsob slávenia jubilejného roka 2025.
Cez Svätý rok milosrdenstva v tom spomínanom 2015 roku sme tu mali misionárov milosrdenstva, ktorých vyslal teda do sveta Svätý Otec. Budú aj oni nejakým spôsobom prítomní so svojou službou aj tentoraz, lebo viem že zatiaľ, že neboli zrušení Svätým Otcom, takže budú nejako možno viac viditeľní?
Svätý Otec pozval a otcovia biskupy si to úprimne želajú, aby jubilejný chrám nebol iba chrámom, ktorý je možno mimoriadne otvorený, ale aby bol miestom, kde veriaci majú príležitosť prijať sviatosť zmierenia, mať čas na modlitbu, mohli osobitne sláviť Eucharistiu. Preto na viacerých miestach budú prítomní títo misionári milosrdenstva alebo kňazi, ktorí majú osobitné fakulty pre vysluhovanie sviatosti zmierenia. Nakoľko je to možné, vo viacerých diecezách žiadali, aby sa počet týchto misionárov milosrdenstva aj rozšíril. Dikasterium odpovedalo teda otcom biskupom a daných misionárov v nejakom počte stanovilo alebo aj rozšírilo tento počet. Takže myslím, že pre veriacich je zároveň pozvanie sledovať dianie života vo svojej diecéze, vo svojej farnosti. A všetky, znova pripomínam, tieto informácie aj z diecéz, okrem toho, že budú komunikované v samotných diecézach, sú spoločne komunikované aj na tej webovej stránke jubileum2025.sk. Táto sa stáva vlastne takým základným zdrojom informácií pre slávenie svätého roka na celom Slovensku, ale aj v jednotlivých diecézach.
Spomenul si, že teda na tejto internetovej stránke nájdú veriaci prakticky všetko alebo informácie, ktoré im slúžia, budú slúžiť k tomu, čo sa tu vlastne bude diať a aké akcie nás čakajú. Znamená to, že každá diecéza si ten program tvorí sama alebo to robí KBS, ktorá zastrešuje a vytvára tie akcie a modlitbové stretnutia?
Každý otec biskup so svojimi spolupracovníkmi a v počúvaní svojich najbližších, ale myslím aj všetkých veriacich, stanovuje program a adaptuje možnosti slávenia svätého roka. Konferencia biskupov Slovenska zostáva tou základnou platformou alebo miestom, kde sa tieto informácie stretajú, kde sa dobré skúsenosti zdieľajú a kde sa napomáha tej činnosti a aktivitám, aby sa aj ľudské sily šetrili a zároveň, aby sa dobro čím prirodzenejšie a jednoduchšie šírilo.
Posledná otázka. Zajtra teda Svätý Otec otvára prvú svätú bránu na Bazilike svätého Petra. Začína tak Svätý rok 2025. Ty si zároveň aj výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Čo by si zaprial slovenským poslucháčom, slovenským veriacim do nielen do k sviatkom, ale aj k tomu prežívaniu svätého roka?
Úkon otvorenia brány je hlbokým symbolom z kresťanského pohľadu. Je to Kristus, ktorý otvára svoje srdce. Sme pozvaní prejsť touto Božou láskou, ale zároveň je to aj pozvanie pre nás, aby sme aj my otvorili svoje srdce, aby sme cez ten zážitok, skúsenosť Božej dobroty, ktorú poznáme vo svojom živote, dokázali túto Božiu dobrotu a blízkosť preukázať, dať tým, ktorými sme v živote v kontakte, s ktorými žijeme a ktorých stretáme. Želám sebe, ale želám aj všetkým poslucháčom, ale aj Slovensku, aby to bol rok otvorených srdc, aby to bol rok dobroty, aby sme takto boli znamením nádeje.
A k tomuto želaniu sa pripájame aj my v rádiu Lumen. Počúvali ste reláciu Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o svetom roku 2025. Našim hosťom v štúdiu bol výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Spínate ruky, počujte, čo vraví. Zvolávam vás zo všetkých krají, aby ste v hluku, strachu a biede sľúbili, že nezabudnete byť láskavý, spravodlivý, pokorný. Vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý. Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý.
Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitia pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na sláve.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný.
Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre a jeho veleba ich pritom nespáli.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš, lásky, ktorou nás dnes žime v luku, strachu a biede, byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený.
Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní.
Spíname ruky, vieme, čo vraví.
Prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený. Až v nebi nás čaká hojná odmena.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš.